arki alkaa ja mitähän viikko tuo tullessaan. Mutta niin kuin tässä on jo mainittu, niin tämähän ei ole ihan normaali ilta. Huomenna kirjoitetaan 2024 ja opetellaan muistamaan se päiväys. Ja ainahan meille ihmisille jostakin syystä nämä vuoden vaihteet, ne vaan jotenkin merkitsee. Jotenkin ne vaan merkitsee. No, jotkut lait saattaa vähän muuttua ja asetukset. Saattaa olla, että veroprosentti muuttuu. Tai se muuttuu vasta helmikuun alusta itse asiassa. Vanhalla verokortilla mennään vielä kuukausi. Ja joku voi täyttää pyöreitä tämän vuoden aikana ja ajattelee, että pitääkö eristää isot juhlat vai pienet juhlat. Mä täytän 70 jossakin vaiheessa. En järjestä isoja juhlia. Ja muistatteko, kun kaikki te, jotka olette 20 ja vähän päälle, no niin, te muistatte vuoden 2000, kun vuosituhat vaihtui. Ja meitä peloteltiin sillä, että tietokoneet kaatuu ja kaikki menee päin seiniä. Ja lentokoneeseenkaan ei oikein, jotkut pelotteli, ettei saa mennä. Muistan aina, kun Tuomas Jäntti, evankelista, edesmennyt veljemme. Sitä mä en muista, tekikö hän pitkän Amerikan mantereen yli lennon vai oliko hän tulossa silloin Suomeen. Hän tuli silloin ja oli lähes yksin siinä koneessa, kun ei muut uskaltaneet tulla. Minun nuoruudessa, lapsuudessa Kouvolan vapaaseurakunnassa vuodenvaihde vietettiin aina polvillaan. Kokous alkoi siellä muistaakseni 11, ja sitten huolehdittiin siitä, että pikkasen ennen 12 mentiin polvilleen, kiitettiin menneestä vuodesta ja sitten polvirukoukset otettiin vastaan seuraava vuosi. Se oli semmoinen kaunis tapa. Tietysti me lapset emme päässeet katsomaan ilotulitusta, mutta en tiedä, harmittiko se loppujen lopuksi. Siinä oli jotain sellaista pyhyyden tuntua. Herra, tässä mä olen polvilla, niin mä haluan vihkiytyä seuraavan vuoden vaellukselle sinun edessäsi. Ja kyllä se välillä mietiskelee, että kun me olemme nykykristityt aika pitkälti kadottaneet nämä kirkkovuoden tietyt tärkeät tapahtumat ja myös tällaisen vuodenvaihteen kuvion, jossa ikään kuin olisi tarvetta muistaa, ketä me olemme ja missä tarkoituksessa täällä eletään ja kuinka tuo sanoi tuo Jari, Tenhoveran Jari sanoi tässä ihan oikein ja ihan hyvin siitä ponnistelemattomuudesta ja siitä Pyhän Hengen niin kuin semmoista, että ei tässä nyt tarvitse puristaa, eli mitä sanaa sä nyt sitten käytitkään siinä. Ja se on ihan oikein. Me emme sillä tavalla pääse pidemmälle Herran mielisuosiossa, emmekä taivasosuuden varmistamisessa. Mutta silti meillä ihmisillä on vahva osuus. Ja välillä tuntuu, että kun me emme esimerkiksi vuodenvaihdon ei ole kirkollinen juhla sinänsä, mutta emme tällaisilla tärkeissä vaiheissa ikään kuin muistuta omaa itseämme siitä, että mikä on se tärkeysjärjestys tässä maailmassa ja kenen varassa me olemme, niin se jotenkin, Paavali varoittaa, älkää vastustako Pyhää Henkeä, älkää murehduttako häntä. Korinttilaisille kävi niin huonosti, että ne oli niin huonoissa välissä toisilleen, toistensa kanssa, että ihmisiä kuoli, ei tullut terveeksikään, enää armolahjat ei toiminut, siitä yksinkertaisesti syystä, mitä ihmiset tekivät. Ja minkälaiset asenteet heillä oli toinen toisiinsa. Ja niin mä aion tänään tuossa hieman myöhemmin haastaa meitä Herran pyhiä aika korkealentoisesti ensi vuoden vaellukseen. Mutta palataan siihen kohta vähän myöhemmin. Vuosiluku vaihtuu. Sitä miettii, mitä tulikaan tehneeksi. Iloitseeko asioista ja kyllä se on semmoinen, meillä on jotenkin tarve nollata asioita ja on semmoinen toive, että voi kun voisi puhtaalta pöydältä aloittaa. Kristittyinä, meillähän on lyhyet tilivärit Herran kanssa ja mehän olemme hänen edessään ja vaellamme valkeudessa. Ja siinä mielessä puhtaat paperithan meillä on koko ajan hänen kanssaan. Mutta silti on jotenkin semmoinen, on asioita, jotka usein itse asiassa kuitenkin eivät välttämättä meidän elämässä niinkään liity suoranaisiin synteihin, vaikka niihinkin, vaan on semmoista alemmuuden tunnetta ja on sellaista, että en nyt tätäkään ole saanut aikaiseksi ja enpä nyt ole tätä sukulaisuussuhdetta hoitanut kunnolla ja olenpa syönyt väärää ruokaa ja enpä ole käynyt kuntosalilla ja mahaa kiristää ja tää kasvaa ja semmoisia niin kuin hyvin inhimillisiä asioita. Ne on suuren muista niihin myös pyytää Herran läsnäoloa ja Herran apua ja Herran ymmärrystä. Mutta voi olla, että tarvitaan erityistä voimavaraa myös joihinkin sellaisiin asioihin, joita suoraan elämässämme Pyhä Henki ilmaisee synniksi. Ja voi olla, että me tarvitsemme erityisesti sitä muistutusta, että kyllä Jumala on lähellä niitä vuoden vaihteen nollaajia, jotka huutavat häneltä apua elämänsä erilaisiin asioihin. Ja tässäkin on niin hyvä muistuttaa toinen toisiamme. Jos sinua painaa jokin asia, joka tällä hetkellä sinä tajuat, minä olen syntinen, armahda minua. On niin hyvä muistuttaa siitä, että hän on armollinen. Me tunnustamme synti, hän on uskollinen ja vanhurskas, hän antaa meille kaikki synnit anteeksi. Ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja se on niin ja aamen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Vaan saisi iankaikkisen elämän. Okei. Nyt mä aion haastaa teitä parilla Raamatun jaejaksolla. Ja meidän sisäinen elämämme, senhän on tarkoitus näkyä ulkoisessa toiminnassa, ulkoisessa elämässä ja vaelluksessa. Niin, että naapurikin sen näkee ja havaitsee. Jumalan rakkaus, hänen äärimmäinen armahtavaisuutensa, hänen anteeksi antonsa, se on tärähtänyt meidän sisimpäämme. Me olemme siitä pyörryksissä tai hullaantuneita tai välillä. Sitä tulee rutiinia, mutta sitten taas Pyhä Henki muistuttaa, miten asiat oikeassa tärkeysjärjestyksessä. Ja niin tällainen jumalallinen pelastuksen lahjojen osallisuus, se on meidän riemuosamme. Ja me elämme niistä joka päivä. Taustalla, niin sille pikku haasteelle, jota mä heitän ensi vuodelle meille, niin siellä on tämä ajatus tai pikemminkin se tosiasia, että me olemme puetut Kristukseen. Emme enää ole vain luonnollisia ihmisiä. Me emme enää ole vain luonnollisia ihmisiä. Kyllä me hyvin tavallisia ollaan. Ja kun on kirjapöydälle velkaa, niin se pitää käydä maksamassa. Otitko Anne lompakon mukaan? Hyvä. Tai jotakin muuta. Meillä on nämä normaalin ihmisen asiat. Mutta me emme ole enää luonnollisia ihmisiä. Kristus toimii kauttamme. Ja ajattele, voit ajatella niin korkealle tuosta ajatusta, kun että sinä olet siunaus siellä, missä sinä olet. Monesti olen Anneja lähettänyt päiväkotiin, ollaan rukoiltu seuraavan työpäivän puolesta ja olen siunannut, että ajattelen nyt, sinussa on Kristuksen läsnäolo siellä. Sinä menet sinne, sinä olet kristittynä, sinä olet siunaus siellä. Vaikka laki sanoi, että sinä saa nyt olla siunaus kovin silleen, niin kuin näkyvästi. Se on meidän osamme.
Okei.
Kolossalaisten 3:12. Täällä on ensimmäinen jaejakso. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa, jotakin aktiivista. Mihin pukeutukaa? Te, jotka olette Kristukseen jo pukeutuneet ja olette Kristuksessa, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Siinä edellä hän sanoo, te olette pukeutuneet uuteen. Te olette Jumalan valittuja. Niin, mihin pukeutukaa? Sydämelliseen armahtamaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Eli me ensi vuonna olemme mielenkiintoisia ihmisiä, kun meillä on vaatteena näin hienot asiat. Hyveiksihän näitä voitaisiin sanoa. Ja jos näitä todella ajattelee, niin onhan nämä aika haasteellisia. No mietitäänpäs hieman. Sydämellinen armahtavaisuus. Kun Paavali sitä puhui omana aikanansa, niin se oli loppujen lopuksi aika radikaali asia. Ei niissä kulttuureissa välttämättä vanhuksilla, vammaisilla, naisilla, lapsilla, orjilla, ei heihin suhtauduttu sydämellisellä armahtavaisuudella. Ja voidaan aika hyvällä syyllä sanoa, että Jeesus on tuonut maailmaan sydämellisen armahtavaisuuden. Ja siitä lähtien Kristuksen kirkko on tehnyt armeliasta työtä aina maailman ääriin saakka, omasta lähtökohdastaan lähtien. Tällainen ihminen, joka pukeutuu ystävällisyyteen, hän on innokkaasti sellainen, että hän ajattelee, mikä on lähimmäiselle parasta. Jeesus monessa elämänsä vaiheessa osoitti asioiden olevan sillä tavalla. Kun aikanaan opiskelin Norjassa, siellä oli samaan aikaan koulussa kolumbialainen mies Gonzalo Rua. Kutsuttiin häntä Gonzalomoksi. Hän oli sellainen herran soturi. Hän oli aikanaan Kolumbiasta lähtenyt gurun perään, etsimään vastausta elämänsä asioihin. Ja mennyt Nepaliin, pettynyt siellä sen gurun touhuihin tai siihen etsimiseensä, ja löytänyt sieltä jonkun kristillisen paikan. En tiedä, mikä se on ollut. Ja hänen suhtauduttiin siellä ystävällisesti, häntä rakastettiin. Ja mies, joka lähti kurun perään, löysi Jeesuksen, Kristuksen. Ja tämä mies, tämä Kolumbiasta tullut mies, jolle muutamat kristityt osoittivat, he olivat, onko OM ollut järjestönä Nepalin yhdistyneen lähetyksen kuviossa mukana, tiedätkö? Muistatko? No joka tapauksessa, koska hän sieltä sitten OM-kuvioihin tuli Eurooppaan ja hän sitten johdattu Norjaan ja opiskeli Norjaa ja kävi meidän koulua ja hän oli evankelista Oslossa. Hän sydämensä paloi espanjan kielisten ihmisten tavoittamiseksi. Ja hän oli yksi keskeinen henkilö siinä, kuka sinne yhteen helluntaiseurakunnan yhteyteen syntyi espanjan kieltä puhuva hengellinen ryhmä. Joku jossakin oli yhdelle miehelle ystävällinen ja armahtavainen, osoitti Jeesuksen asennetta. Ja niin syntyi seurakunta. Toisessa kaukaisessa maassa. Okei. Semmoisia me ollaan sitten. Mitäs sitten? Nöyryys. Se nöyryys klassisessa kreikassa, kun puhutaan nöyryydestä, se on semmoinen monimutkainen sana kuin tapeino prosyne. Niin siis kaikissa niissä teksteissä, missä on ollut, niin niissä on ollut niin kuin semmoinen ulottuvuus, että niin kuin nöyristellään, teeskennellään nöyryyttä sen jonkun korkeamman edessä tai ollaan niin kuin oli semmoinen mateleva asenne. Ja kun ajatellaan omaa nöyryyttämme, niin nyt me olemme nöyriä suhteessa Luojaan, mutta me olemme suhteessa toinen toisiimme, me olemme kaikki samalla viivalla hänen luotuinaan. Meidän, että kristitty ei nöyristele tässä mielessä toistemme edessä. Tuohon aikaanhan oli jo, niin kuin Kolossankin seurakunnassa ja Efesossa ja noissa oli vaikutteena virtaukset, jossa ajateltiin, että Jumala on niin kaukana, hän on niin korkea ja hän on niin pyhä, ettei ihminen voi olla hänen yhteydessä. Ja niin oltiin yhteydessä enkeleihin ja rukoiltiin enkeleitä. Ja Paavalihan siellä Kolossalaiskirjeessä vähän aikaisemmin on varotellut teidän voittajan palkintonne ei saa riistää teitä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksiin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeiksi. Omatekoista hurskauttahan se on nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista. Ne näyttää viisalta, ne vaat nuo käskyt, Paavali kirjoittaa, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Se nöyryys ei ole siis tätä sen aikaista nöyristelyä tai sellaista, että kun Jumala on niin. Meillä on suora yhteys itse kullakin. Kuinka arvottomaksi sitten ajattelemmekin, meillä on yhteys, etuoikeus mennä Jumalan eteen. Hebrealaiskirja sanoo, mennään siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme myötätuntoa ja löytäisimme apua silloin, kun sitä tarvitsemme. Roomalaiskirja sanoo, te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Niin me huudamme, Appa, Isä. UT22 on tiivistänyt tämän hauskasti. Ette te näet saaneet orjan pelokasta mieltä, vaan Jumalan lapselle sopivan mielen. Sen turvin me huudamme, Appa, Isä. Okei. Me olemme nöyriä ja kunnioituksessa suhteessa Jumalaan, kun hän on niin suuri ja täydellinen. Mutta hän on armollinen ja meidän nöyryytemme ei ole nöyristelyä, vaan se on lapsen rakkautta ja hänen armoistumensa eteen menemistä. Ja suhteessa toisiimme meidän ei tarvitse nöyristellä. Saadaan olla mitä me ollaan ihmisinä. Vaikka me ollaan saastaisia ja täysin täyttä sontaa, Jumalan valtaistuimen näkökulmasta ja pelastuksen näkökulmasta. Niin yksikään meistä ei luotuna ja ihmisenä ole täysmätä, ja etteikö sussa olisi hienoja lahjoja. Se vaan on niin. Okei. Sitten vielä. Täällä on lempeyttä ja kärsivällisyyttä. Meidän ystävyytemme, meidän tämmöinen lempeytemme on mä yritin katsoa noita kreikankielisiä sanakirjoja, mutta mä en niistä kyllä tätä löytänyt. Mä löysin yhden lähteen, johon jotkut sanakirjatkin viittaavat, koska hän on perehtynyt klassiseen kreikkaan. Niin hän sanoi näin, että tämä ystävällisyys ja lempeys, tämä brautees on semmoinen ei liikaa. Se on ollut niin kuin ajateltu, että en ole liikaa vihainen, mutta en myöskään liian vähän vihainen. Olen sellainen sopivasti oikeaan aikaan vihainen ja sitten oikeaan aikaan taas en vihainen. Tiedän, miten asioissa pitää mennä. Se oli niin kuin se tausta. Ja Meille tämä tämmöinen lempeys ja kärsivällisyys, tämä lempeys tässä, se on niin kuin sellaista, miten nyt sanoisi, se on herkkää voimaa ja vahvaa lempeyttä. Se on lempeyttä, joka tietää, mistä näkökulmasta minä olen tuohon toiseen ihmiseen lempeä. Ja toisaalta suhteessa minuun kohdistuvaan vainoon tai vihaan tai johonkin kielteiseen asiaan, minä voin olla suhtautua siihen lempeästi minussa olevan sisäisen voiman tähden. Kristus minussa. Hän auttaa minua. Siinä on myös tietenkin se mahdollisuus tässä tällaisessa kärsivällisyydessä. Siinä on ollut se ulottuvuus siinä niissä sanoissa, joilla Paavali on tätä ilmaissut, ollut se ulottuvuus, että minulla voisi olla mahdollisuus tai minulla voisi olla se asema, että voisin kostaa ja maksaa potut pottuina, niin kuin sanotaan. Mutta en tee sitä. Ja Jumala on juuri tällainen. Jumala on kärsivällinen. Pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen, sanotaan tuossa Pietarin kirjassa. Että tämmöinen sitten on se ensi vuoden niin kuin puku. Tämmöinen monipuolinen ja haasteellinen ja kaunis, kiva. No entä sitten, jos huomaa, että ei tämä nyt ihan vaan niin yksinkertaisesti varmaan olekaan, niin silloin joutuu kysymään, että onko minun sisimmässäni parantumattomia haavoja, jotka tarvitsivat hoitoa, sieluhoitoa, esirukousta. Onko anteeksi antamaton ehkä jollekin ihmiselle, ja se pitäisi käsitellä? Onko tämmöisiä prosesseja kesken? Koska kyllähän toisaalta niin mielelläni minä haluaisin olla sellainen kuin Paavali tässä haastoi. Entä, jos tämä homma ei toimi, mihinkäs mä kiinnitän mieleni? Millainen olen somessa? Mikä osuus minun elämässäni on viihdeteollisuuden tuotannolla? Ja niin edelleen. No, otetaanpa sitten se toinen jaekso, minkä Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeessä. Siinä on taas jotakin, jota pitää vähän niin kuin tehdä. Filippiläisten 4:8. Lopuksi, veljet ja sisaret, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Onpa aikamoinen pesu täällä. Tässä sanotaan, että ajatelkaa, tuo uuteen 22 ja jotkut muut käännökset niin hyvin sanoo, keskittykää siihen, mitä Paavali tässä luetteloo. Siinä on totuus ensimmäisenä. No, emmehän me niinkään helposti vähän kasvaneena kristittyinä kaikenlaisten petollisten ja haistuvien hullutusten perään lähde, pidä niitä totena. Mutta meillä voi olla se ongelma, että me unohdamme, mikä on totuus ja todellisuus minusta, niin kuin Raamattu ilmoittaa minut Jumalan lapsena ja yhteydessä häneen. Kaikki se kaunis ja hieno ja se, että olen Kristukseen pukeutunut, niin se totuus, en jotenkin niin kuin muista keskittyä siihen. Ja onneksi meillä kerran kuussa on ehtoolliskokous, jossa tämä keskeisin asia meille tankataan päähän ja me saamme ihan fyysisesti, pedagogisesti sen leivän ja viinin osallisuudessa niin kuin tajuta, että kyllähän tämähän on tämä keskeinen, on tässä näin totta, Jeesus Kristus on tehnyt tämän. Mutta silti, jos ajatellaan tässä näkökulmassa totuutta, niin se voisi olla hyvä keskittyä siihen. Ja niin kuin siinä mielessäkin, että Mehän rukoillaan paljon, niin kuin täällä sanottiin. Meilläkin on Annen kanssa semmoinen rukousrimpsu, missä on tiettyjä ihmisiä, ja me rukoillaan niiden puolesta melkein varmaan, on tiettyjä joiden puolesta joka päivä, ja sitten joitakin, joita ei nyt ihan joka päivä, mutta on semmoinen, ja sitten muutamia muita asioita. Okei, mutta meidän rukouselämä ei saa jäädä siihen rimpsuun, ja sitä rimpsuja pitää olla. Mutta jokaisella meillä täytyy olla se minä, sinä hetki Jeesuksen kanssa, hänen kanssaan. Ja mä vaalin sitä sisäisen intimiteetin ja hänen läsnäolonsa rakkautta. Muuten se totuus ei pysy kohdallaan. Ilman häntä ei mistään tule mitään. Ja mä aina rukoilen, että pyhä henki, kirkasta minulle Kristus ja Kristuksen täyteys. Ja sitten jatkan, Jeesus, kirkasta minulle isä ja isän rakkaus. Ja toivotaan, että tällä ei mene hyvin. Vielä, jos jaksatte vähän sen näitä sanoja tästä kuunnella. Sitten Paavali sanoo tässä, että ajatelkaa ja keskittykää siihen, mikä on kunnioitettavaa. Ja tämä sana, joka siellä on taustalla, niin sanotaan, että klassisessa kreikassa ei ole majesteetillisempaa sanaa kuin tämä, jolla kuvattiin kaikkea ylimaallista ja jumaliin liittyvää asiaa. Ja se ulottuvuus on tämä, että se oli hyvin korkeaa ja pelottavaa ja juhlavaa ja semmoista oikein majesteetillisuutta. Ja siinä on semmoinen pyhyyden arvokkuus, joka ei koskaan tule ihmisestä, vaan se tulee Jumalasta. Ja me voidaan se vääntää, tavallaan selittää itsellemme sellaisella kuvalla, että me vaellamme, kun me olemme tekemisissä tämän korkeasti kunnioitettavan asian kanssa, me vaellamme maailmassa ikään kuin me olisimme Jumalan temppeli, mitä me itse asiassa olemmekin. Olemme hengen temppeli. Meidän ruumi, sielu ja henki ei ole meidän omaisuutta. Ja me ei saada tehdä näille itsellemme, miten ikinä halutaan. Vaan me olemme hänen ja me olemme aivan kuin vaeltava Jumalan temppeliä. Jos tämmöinen toteutuu, niin huhuijaa. Huhuijaa meidän ympäristössä. Pyhyyden arvokkuus. Oikeudenmukainen ihminen toimii sen mukaan, kun näkee, mikä on oikein. Ja sitten on tämä ajattelemme, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Niin jollakin lailla ne termit, mitä siellä käytetään, ne tarkoittaa sitä, että me ajattelemme asioita ikään kuin ollaksemme arvollisia Jumalan palveluksessa hänen edessään. Ajattelemme ajatuksia niin, että ikään kuin hän katsoisi selän takaa. Sosiaalityössä kuulemma pitää kirjoittaa lausuntoa sitä ihmisestä sille, ettei se katsoisi ikään kuin selän takaa, että pysyy niin kuin asiat kohillaan. Näin sanoi Jukka mulle eilen, kun puhuttiin sosiaalityöntekijän vallasta kirjoittaa ihmisen sinne ylös asioita. Okay. Me ajattelemme, me keskitymme ja me olemme sillä lailla, että meidän ajatusmaailmamme, meidän elämämme on kohillaan Jumalan edessä. Haaste on kova tässä kiusausten ja syntiin lankeemuksen maailmassa. Mutta kuitenkin se on niin ihana, kun me valkeudessa, me halutaan vaeltaa valkeudessa. Mehän rakastetaan Jumalan läsnäolossa olemista. Me olemme tässä taistelussa synnin ja heikkouden kanssa. Mutta Paavali sanoo, keskittykää näihin asioihin, niin se on mahdollista. Ja lopuksi vielä otetaan ihan täältä hännältä näitä ilmaisuja. Meidän suustamme tulee asioita, jotka soveltuvat Jumalan korviin. Ja tämä ansiokasta ja kaunista, se termi siellä tarkoittaa jotakin, joka on hyvä maineista ja suosittua ja arvostettua. Ja jos me käännetään se, Ja muistellaan joitakin muitakin Raamatun paikkoja. Siellä kehoitettiin seurakunnallisiin tiettyihin tehtäviin valitsemaan ihmisiä, joilla on hyvä maine ulkopuolistenkin kohdalla, niin kuin ulkopuolisiinkin nähden. Ja siellä alkuvaiheessa seurakunnasta sanottiin, että ne oli hirvittävän suosittuja siellä juutalaisessa ympäristössä. Mutta kukaan ei uskaltanut vaan liittyä heihin noin. Olivat suosittuja. Joku Herran pyhyys siinä oli. Oli Anariaksen ja Safirankin voimakas tuomio. Oli tämä hyvin korkeassa kurssissa oleva Jumalan kansa. Ja he olivat suosittuja. Koska heissä oli jotakin syvää kristuksellista. Okei. Pelastusvarmuudesta iloitsevat, armahdetut syntiset ovat armollisia toinen toisillensa. Kyllä Jeesukselle merkitsee sanomista kyllä toiselle ihmiselle. Itsekäs ihminen kutsutaan elämään ja kysymään asioita siitä näkökulmasta, miten voi toimia parhaaksi toisten kanssa yhdessä ja toisten hyväksi. Ja onhan se selvää, että kyllä Jeesukselle se muuttaa elämän arvojärjestyksiä aika paljon. Ja siinä meitäkin tietysti tarvitaan, jos me ajatellaan, että seurakuntaan tulee joku ihminen omasta luonnollisesta ympäristöstään, ja jos hänen perheensä tai sitten hänen työporukkansa, ystäviensä, läheistensä suhde, sanotaan vaikka rahan käyttöön, alkoholiin, seksiin, viihdeteollisuuden palveluksiin ja niin edelleen, eroaa hyvin voimakkaasti seurakunnan käsityksistä ja Raamatun ilmoituksista, niin kyllähän tällainen ihminen tukea tarvitsee. Ja siis tätä oikeaa aivopesua maailmankuvan muuttumiseksi. Puhumattakaan siitä, millaisen tuen tarpeessa monet ovat yhä meistä rikkinäisyyden haavojen ja riippuvuuksien vuoksi. Ja niinpä, vuoden vaihteen tilinpäätöksen edessä jokaisella kristillisellä seurakunnalla on tämä suuri kysymys. Olemmeko me pelastusvarmuudesta iloitseva armahtavien ihmisten yhteisö? Vai jokin itsekkäiden kristillisten teoreetikkojen tällainen porukka, joka ei taivaallisten totuuksien ja iankaikkisten tavoitteiden keskellä sitten kuitenkaan oikeastaan ponnistele auttamaan toinen toisiaan selviämästä tässä elämästä. Paavali, suuri karismaatikkomme, suuri hengen jättiläinen, hän, joka puhui kieliä enemmän kuin kukaan sen aikaisista, niin kuin hän väitti, hän käski täyttyä hengellä, ettemme lihan himoa täytä. Ja samalla hän muistuttaa näistä hyvin tärkeistä keskeisistä asioista, joihin me saamme pukeutua ja keskittyä. Aamen.